Agora que xa sabes como funcionan e se organizan os blogs, vas a analizar un. En grupos de 3 ou 4 persoas, entrade nun dos seguintes blogs. Podedes visitar o que máis chama a vosa atención. Turismo de Galicia, Auas de Galicia, ler conta moito 21 días co galego xente digital, navegade polo blog escollido e analizada as seguintes cuestións no voso caderno, título do blog, temática do blog, autoría do blog, descripción da cabeceira, indicade que elementos a compoñen, se ten imaxes, se presenta unha introdución, publicacións, sinalade cantas entradas ten, cal é a máis recente, cal é a máis antiga. Se hai espazo para comentarios, barras laterais, indicade que elementos se incorporan nestas barras, un buscador, un índice de categorías, enlaces, pé de páxina, sinalada a información que se recolle no pé de páxina do blog. Outros elementos destacables.